Konur og vinir verða til umfjöllunar í heimskviðum í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Ég heiti Bjarni Pétur Jónsson og við ætlum að hlæja svolítið seinni hluta þáttarins eða svona kannski minnast gamalla hlátuskasta og því á morgun þá eru 30 ár frá því að fyrsti Friends sjónvarpsþátturinn var sýndur.
Rétt og þeir njóta enn mikilla vinsælda á streymisveitum og nýjar kynslóðir að kynnast þessum gömlu vinum okkar allra. En þó þeir séu enn vinsælir, þá samt skiptar skoðanir hversu vel þeir eldast, til dæmis hvernig fjalla var transfólk í þáttunum og að þar sást valla fólk sem ekki var hvítt á hörund.
Já, en við okkur kannski ekki hlátur í hug svona fyrstum sinn að því við ætlum að hleypa konunum að, þó að það sé sjaldnast raunin með konunna sem við ætlum að beina sjónum okkar að hér í dag.
Ég hef aldrei nokkuð tíman séð neitt þessu líkt sem í gangi í Afganistan. Ég hef aldrei heyrt hann einu sambærilegu og ég hélt þetta væri ekki til nema, þú veist, maður hefur séð þetta í einhverjum svona bíómyndum og einhverju, þú veist, sem er bara eitthvað sem ég held að geta ekki gerst í heiminum.
Ólöf Ragnarsdóttir, velkomin. Hver talar þarna?
Þetta er kona sem heitir Íris Björg Kristjánsdóttir. Hún hefur mikla reynslu í því að starfa með UN Women til dæmis. Hún var í 5 ár í Tyrklandi þar og hefur svona mikið starfað með konum kvenna samtökum, kvenréttinda samtökum. Og hún var líka viðstödd mjög merkilegan fund sem fór fram í síðustu viku sem að við ætlum að segja ykkur nánar frá í pislinu.
Og þú ætlar að einblýna á konunar í Afganistan í þættinum í dag, af hverju?
Sko, ég man eftir því. Þegar talibanar voru við völd fram til 2001, þá var ég nú bara úlingur og manni fannst þetta ótrúlega skrítið að staðan var einhvern veginn orðið þannig að konur mætti ekki gera neitt og alltaf vera til. Og núna 2004 og þetta aftur svona. Og maður einhvern veginn bara svona á svo erfitt með að ná utanum þetta. Maður verður svolítið svona, hvað segir maður, fyllist vonleysi einhvern veginn. Þú veist, ég held að sé engin ágreiningur það þótt við sem fréttamenn erum nú alltaf hlutlaus að svona er ekki í lagi ástandið í Afganistan í dag. Heldur við getum öll verið sammála það og mér langaði bara svolítið að skoða þetta og þú veist, reyna að sjá hvað alþjóðasamfélagið hefur verið að gera, ef eitthvað. The sky is not
blue. This is what they do. Að tala á almannafæri, að syngja á almannafæri, ganga í skóla eftir 13 ára aldur, sína andlit sitt eða líkama á almannafæri, vinna þar sem þær langar, klæðast því sem þær vilja, fari líkamsrækt, sækja almenningsgarða, fara lengra en 70 kilometra frá heimili sínu án karlkyns umsjónumanns. Allt þetta er konum í Afganistan bannað að gera samkvæmt lögum.
Söngkonurnar sem við heyrum í hér eru systur frá Afganistan. Með því að birta myndskeið af sér syngjandi, stofnaði lífisýningu í hættu. Það eru meira en 1000 dagar síðan stúlkur eldri en 13 ára og konur máttu mæta í skólan í Afganistan. Það eru líka meira en 1000 dagar síðan talibanar komist til valda. Það var í ágúst 2021 þegar Bandaríkja her og Atlantshafsbandalagið hurfu á brott eftir tæplega 20 ára hersetu í landinu. Síðan þá hafa talibanar verið iðnir við að setja lög sem þrengja að eða eiginlega bara afmá algjörlega réttindi kvenna. Og þetta ætti varla komaninum á óvart. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem talibanar ná völdum í Afganistan. Þeir voru áður við völd frá 1996 til 2001. Tilurð talibana má rekja til innrásar sovjetmanna í Afganistan 1979 þar sem tilgangurinn var að styðja baráttu marxista sem voru þá við völd gegn andspyrnuhreyfingu bókstafstrúarmanna. Þessi andspyrnuhreyfing naut stuðnings víða að meðal annars frá Bandaríkjunum og Sádi-Arabíu. Þangað sótti líka fjöldi manna sem vildi berjast fyrir málstæðin, svo kallaðir Mujahedins sem þýðir einfallega sá sem tekur þátt í jihad eða heilagri baráttu. Þessir Mujahedins stríðsmenn börðust á vegum ýmissa fylkinga með mismunandi hugmyndafræði. Og nokkrum árum eftir að stríðinu við sovjetmenn lauk með sigri Afgana braust út borgarastyrjöld. Árið 1992 var forsetanum steift af stóli, borgarastyrjöld í algleymingi. Það var í þessu árferði sem maður að nafni Mohammed Omar stopnaði hreyfingu sem nefnist Talibanar. Hér erum við árið 2024. Hvernig má það vera að hér sé samfélag sem konur eru ósýnilegar? Hvernig getum við, alþjóðasamfélagið, hort upp á þetta aðgerða laus?
I think the world is responding. I am not sure that the world has found the response.
Þetta er Agnes Callamard, framkvæmdastjóri Amnesty International. Ég held að heimurinn sé að bregðast við, ég er bara ekki viss að hann hafi fundið svarið, segir hún. Það samtal í gangi, en á meðan vex úr grasi heil kynslóð afganskra stúlkna sem annars flokks þegnar í samfélagi þar sem staða kvenna eins slæm og hugsast getur. Draumar þeirra eru gerðir að engu, mögulegt framlag þeirra til samfélagsins þurrkað út.
This is a situation that amounts to gender apartheid in many ways. Amnesty International has taken the very important step.
Ástandið má kalla kynbundna aðskilnaðastefnu og Amnesty hefur kallað eftir því að það hugtak verði viðurkennt gagnvart alþjóðalögum, segir Callamard. Laga umhverfið okkar verði að geta tekið á ástandi eins og í Afghanistan og akkurat núna sé það ekki hægt.
So that there are better, stronger legal avenues for redress and for accountability for the women of Afghanistan among others.
Viðræður nýjan sáttmála glæpi gegn mannkyni standa nú yfir. Callamard segir að Amnesty berjist fyrir því að kynbundin aðskilnaðastefna verði skrifuð í þennan sáttmála. Til þess að hér séu lagalega stoðir til að bregðast við fyrir konur í Afganistan og víðar. Í síðustu viku var haldin fundur stöðu afganskra kvenna sem þykir stór merkilegur. Hann var haldin í Albaníu og hann sóttu nánast engöngu afganskar konur. En þó leyndist þar ein íslensk kona.
Við viljum halda fram að þetta hefur verið sögulegu fundur. Það hefur verið ótrúlegur árangur að ná saman yfir 120 kvenleiðtögum, afgönskum kvenleiðtögum sem eru marga hverjar hafa fóru nauðugar út úr Afganistan þegar Talibanar tóku yfir.
Þetta er Íris Björg Kristjánsdóttir, hún hefur töluverða þekkingu á og reynslu af málefnum kvenna og kvenréttinda. Íris kynntist Fawziu Koofi sem var kjörin á þingi í Afganistan 2005 og varð stuttu síðar fyrsti kvenkyns varaforseti afganska þingsins.
Hún hafði samband við mig og bauð mér að koma í stjórn nýra samtaka sem þær var að stopna í Sviss og sem er náttúrulega samanstendur fyrst og fremst á afganskum konum. En við erum að það þrjár sem erum sérst ekki afganskar og ég var mjög spennt fyrir því að ég var að vinna í 5 ár fyrir Jón Vimin í Tyrklandi að stýðja kvenleiðtoga og kvennasamtök.
Þessi samtök heita Women for Afghanistan, konur fyrir Afghanistan. Fundurinn var lengi í undirbúningi og fyrir hann voru haldnir samráðsfundir víða heim.
Þingsti róðurinn var að fá land til þess að vilja hýsa fundin. Það var búið að taka hálft ár að fá land til þess að samþykja það hýsan. Og það var mjög flóki verkefni, þannig að það var mikill fögnuður að Albanía var til að bjóða til þessa halda eða þess að ég raunum bara að hýsa. Það var hérna, ekki fjármögnunarstöðningur.
Var það eitthvað svona öryggis ástæður? Eða,
ég held að sé fjölþættar ástæður. Það var áhugi fyrir því að halda hann fund í ríki sem var ekki of langt frá Afganistan. Það var líka mikilvægt að þetta var ekki valið land sem að, til þess að gefa talibunum öðrum svona vopni hendur og segja að þið sjáu þetta bara eitthvað þessi fundur er aldrei haldin í Bandaríkjunum eða Bretlandi eða þú veist að því það gefur í gagnvart þessari umræði það hefði geta bara haft neikvæðar afleiðingar í för með sér í framhaldinu þannig það var að vera að reyna að finna land sem væri svona hlutlaust svolítið og svona kannski vel til þess fundið að vera að hýsa þennan fund.
Albanía var það og fundurinn hófst 11. september sem Íris segir þó að hafa verið tilviljun.
Og þegar margir á fundinum áttuðu sáði hvaða dagsetninga það var, þá fengu, held ég, margir gæsahúð og orðuðu þetta sem svo. Ég heyrði þessu fleikt nokkru sinnum í daginn að þetta var í fyrsti dagurinn sem myndi snúa við þróunni sem hófst þessari neikvæði þróun sem hófst 11. september árausnarnar á tvíburaturnarna og nú væri allir konurnar að snúa við þessari þróun.
Til upprifinar þá voru talibanar við völdi í Afganistan þegar árásin á tvíburaturnana í New York var framin og höfðu veitt Osama bin Laden skjól, manninum sem skipulaði þessi mannskeðustu hryðjuverk sögunar. En aftur að fundinum í Albaníu.
Og hvernig var, ef þú getur lýst því eitthvað neginn fyrir okkur, andrumsloftið á fundinum?
Það er að mörgu leiti ólýsandi og ég held að ég muni taka mér mánuðin að melta þetta alla leið. Þetta var eitt af merkilegsta og stórkostlegasta og áhugaverðasta sem ég hef séð en þetta var líka mjög erfitt. Þetta voru mjög marga konur saman komnar og ólgum þjóðbrotum í Afganistan og ólgum bara þjóðfélagshóp eða þú veist bara í stöðu í samfélagunum og annað og þetta eru konur með skipta skoðanir.
Íris skynjaði bæði spennu og tilhlökkun í loftinu.
Í rauninni, þetta hafði mjög sterk áhrif á mig að sjá fjölda kvenna sem hafði ekki sést síðan talibanum tók yfir. Það hafði ekki sést í mörg ár, sumar hverjar og það voru margar sem grétu mjög mikið þegar bara hittu hver aðra. Og já, þetta var eiginlega, það er ekki hægt að lýsa þessu. Þetta var stórkostli upplifun en hún var mjög sársaukafull í leiðinni.
Eitt helsta markmið fundarins var einfaldlega að ná öllum þessum konum saman í eitt rými.
Að því eitt af því sem við heyrum oft frá alþjóðasamfélaginu er að það sé ekki hægt að hjálpa afgjöndsum konum að því að það er ekki samstiltir hópur. Það er ekki hægt að fjármagna neitt að því að við veitum ekki hvern og það er alls konar svona skríti viðhorf gagnvart þessum vanda sem við erum að glíma við að annars vegar eru allir sammálum að þetta sé eitt af versta sem við nóttum að sé að talibanum taki yfir og kúi konur og hátt sem engin held að væri mögulegt á þessar öll sem við lifum á.
En á sama tíma, segir Íris, er engin samheldni eða raunverulegu stuðningur við afganskar konur yfir höfuð.
Og þannig að númer eitt var markmið að fá allar þessar konur fram að til þess að sína fram að samtaka mátt þeirra. Og númer tvö í rauninu má segja að hafi verið að átta sig á hvaða atrið þær gætu mögulega verið sammálum sem stór breið fylking ólíkra kvenna með ólíka pólitíska skoðanir, með ólíka sínáhlutina. Hvaða atrið er það sem að þær gætu, þú veist, þær sjálfar gætu sammálstum og svo hvaða atrið er það sem að þær geta í raunin bara kortlagt að vera ósammálum.
Og þannig geti þær sendt skýr skilaboð til alþjóðasamfélagsins að þær geti bara víst náð saman.
Og það sem merkilega gerðist var að hvað heldur þetta eru 14 tillögur, þá eru 12 samþykktar, tvær voru ekki slegnar á borðinu síður en svo, heldur var ákveðið að fara í áframhaldandi samtalum þær.
Sem dæmi atriði sem ágreiningur er segir Íris að hluti kvenleiðtogana vilji eiga í samtali við talibanana.
Og meðan aðrir eru mjög reyðir yfir því og segja að það sé útuloka, það muni aldrei skila nefnum árangri, það sé bara verið eða tíma. Og skaði þeirra gagnvart konun sé það mikill að þetta sé í raunin ekki eitthvað sem að gangi upp.
Annað atriði sem þarnast meiri umræðu er hvers konar einingu eigi að stopna.
Átti að vera pólitísk skrifstof sem er stopnuð, átti að vera eitthvað konar samhæfingaskrifstof sem er stopnuð, á ekki að stopna neitt, átti að halda áfram að vera svona opið og þú veist þannig að þetta atriði þarf að og í raunin að vera óska eftir stuðningi eitthvað svona áframhaldandi stuðningi að alþjóðasamfélagsins æmitt að styðja áfram þetta samtal og styrkja það. Ég ætla kannski taka það fram fyrirfram að alltaf þegar voru að ræða ákvarðanarnar þá var ég ekki í rýminu. Hvorki ég, nein önnur kona eða einstaklingur sem var ekki afgönsk kona. Það var eitt af því, svona því sem við lögðum upp með að öll umræða og ákvarðanir, það er ættu það rými. Þannig þó ég viti ákveðið og ég geti séð það í niðurstöðuskjalinu sem kom fram, þá vildi ég bara halda þessu til haga því þetta var gríðarlega mikilvæg þáttur í þessu.
Það hlýtur að vera flókið að reyna að koma á fót nýrri hreyfingu eða afli í svona árferði. Þegar margar konur eru hreinlega fastar í Afganistan og geta illa tekið þátt í samtalinu.
Já, sko, þetta er kannski einn af þeim viðkvæmi punktum sem er erfitt að ræða þó við séum í íslensku útvarpi sem líklega fer ekki út að því þær voru með í samtalinu og þær eru hluti af þessu, leiðtogar inn í Afganistan. En með hvað hætti get ég ekki sagt að því að það getur sett þær í hættu.
Á fundin mætti fjöldi kvenna sem eru í útlegð. Þær eru búsettar viðsvegar heiminn en hugsa stöðu til heimalandsins og halda jafnvel úti einhvers konar starfsemi í Afganistan.
Og það er fjöldi þannig verkefna í gangi í dag. Það er bara ekki hægt að segja mikið frá því og upphátt. Að því leið og það er gert þá eru þær settar í hættu. Fjöldi kvenna er að hætta lífi sínu dagstaglega til þess að halda þessu verkefni gangandi og til að halda samtalinu gangandi. Og þær eru meðvitar það. Og það er ætla að halda því áfram, þrátt fyrir að vera að setja líf setja sig í hættu með að gera þetta.
Það er ótalmargt sem að búið er að leiða í lög, bara einmitt, konur með ekki syngja að tala og ekki gangi í skóla eftir sjötta bekk og fleira. Þetta hlýtur að hafa mjög alvarlega áhrif á bara sálarlíf, stúlna og kvenna.
Jú, sko, sögurnar sem er að koma frá Afganistan núna, Það eru ólýsanlegar. Ég hef aldrei, ég var í 5 ára að vinna fyrir Jón Vimenn. Ég var í Tyrklandi en ég var sem sagt á svæðskrifstofunni þannig ég var að vinna í 14 löndum og ég var að vinna náið líka ég vann fyrir Jón Vimenn Global Humanitarian Strategy þannig ég var að vinna með fjölda landskrifstofuna sem sagt út allan heim. Ég var að vinna með fjölda júgunstofnun og annað. Ég hef aldrei nokkuð tíma séð neitt þessu líkt sem er í gangi í Afganistan. Ég hef aldrei heyrt hann einu sambærilegu. Og ég held þetta væri ekki til nema, þú veist, maður hefur séð þetta ykkur svona bíómyndum og ykkur, þú veist, sem er bara eitthvað sem ég held að geta ekki gerst í heiminum. Bara, ef ég segja einu sögu sem að, þú veist, erfitt að segja upphátt. En einu litlu svæði í norður Afganistan hafa 15, 12 ára stelpur fram í sjálfsmóru undanförnum mánuðum. Og þetta er eitt lítið svæði. Bara svona dæmið það hvað konur í Afganistan eru upplifað núna, nýri 12 ára aldur, að þau sjá enga framtíð, það er ekkert líf. Það er eiginlega ekki hægt að ígja þetta.
Þegar við heyrum frásagnir af svona óréttlæti og ofbeldi, hættir okkur til að vera dofin, upplifa algjört vonleysi og vanmátt.
En það er það sem þessar konur er reyna að berja skegn og segja ekki gefast upp á okkur, ekki hægt að stíða okkur.
Og það er mikilvægt, segir Íris, því að þetta snúist ekki engöngu konur í Afganistan. Heldur getur ástandið smitast yfir í önnur ríki og ekki aðeins nágrannaríki Afganistans. Íris fekk að heyra á fundinum að talibanar væri í beinum samskiptum við fjölda samtaka í Bretlandi og predika sín viðhorf til þeirra.
Þannig að ég held þetta sé miklu, miklu starf og alverlega mál heldur en við getum einangrað við stöðun í Afganistan.
Einmitt, mjög stór spurning og ég er ekki ætlast til að þú hafi svar við henni, en hvað er hægt að gera? Hvað getur alþjóðasamfélagið gert?
Sko stundum er ekki, það er ekki alltaf augljós svör við neinu og augljóslega eru engin augljós svör þarna, en það að gangast við því að útiloka konur frá öllum samskiptum þegar kemur að fram til Afganistan, það getur ekki verið nálgun alþjóðasamfélagsins að halda stóra fundi Afganistan og gangast við því að kröfum talibana útiloka konur frá fundinum eins og við gert nýlega.
Þarna vísar hún til ráðstefnu og vegum Sameinuðu þjóðanna sem var haldin í Doha í Katar í júní.
Það getur valla verið að við séum að lækka okkar viðmið niður í það að veri alþjóðasamskiptum við einhverja sem gera þetta. Þannig að krafa til þeim eina þeim kröfum sem kom út úr þessum fundi er styðjið markvist við afgönska kvenleiðtoga. Styðjið haldi áfram að gera allt sem ykkar valdi stendur til að styðja kvennasamtök frá Afganistan, hvort sem þessi starfandi innan eða utan. Það er líka ákveð reyfingi með Austurlöndum sem er að hérna spytna við þessu og ég held að þessi sóknarfæri því að Vesturlönd eigi samtölu þau ríki sem vilja ekki sjá þetta. Jafnvel ríki sem við höfum verið að líta á sem ríki sem kúa konur, þau eru ekki til að horfa á þetta sem er að gerast þarna.
Íris segir að hreyfingin sem nú er í mótun meðal afganskra kvenna minni sig á margt kvennahreyfinguna á Íslandi
og hver var á baku kvennarhreyfinguna á Íslandi. Þetta voru sterkir kvennleiðtogar sem kerði þetta áfram af sjálfstæðum og það var engin utanakomandi sem var að leiða þetta. Og þetta eitt af því sem hefur haft hvað mest áhrif á það að við getum státað því í dag á Íslandi að vera á toppnum í heiminum jafnréttismál.
Á fundinum í Albaníu var meira að segja samið og flutt lag og fundargestir tóku duglega undir. Brauð vinna frelsi, menntun vinna frelsi, syngja þeir. Lagið verður gefið út í næsta mánuði en við fengum góðfúslegt leyfi til að nota það í þessum pistli. Íris segir áhugavert að fylgjast með hversu erfitt það virðist fyrir Women for Afghanistan að tryggja sér stuðning alþjóðasamfélagsins verandi svona hreinræktað frumkvæði kvennana.
Þetta er ekki leitt að saminu þjóðum, þetta er ekki leitt að alþjóðasamtökum, þetta er leitt að þeim sjálfum einvörðung og eins og það gerðist á Íslandi. Og þetta er eitt af því sem ég held að það þarf stundum að setja hlutin í samingi til þess að fólk átti sig á því akkuru mikilvægt að stýða við þær en ekki horfa alltaf til þess að hlutinni verði verið leittir af alþjóðasamfélaginu eða Sameinuðu þjóðunum til þess að það sé ekki marka á því og það sé fjármagnað. Því það var ekki þannig á Íslandi. Það var gert á konunum sjálf. Og í því nafni þá myndi ég vilja sjá fleiri ríki koma inn og stíga inn og stýða þær.
Á morgun 22. september eru 30 ár síðan að fyrsti þátturinn af gamaþáttaræðinni Friends var sendur út á NBC sjónvastöðinni. Friends eru enn í dag einir vinsælustu sjónvastættir sögunar og áhorfið á þá á streymisveitum mikið og stöðugt enn þann dag í dag. En þráttur í vinsældirnar er deilt það hvort þeir standist tímans tönn. Birta ætlar að núna að segja okkur sögu Friends.
Einu sinni fyrir nokkuð löngu síðan bjuggu sex vinir á Manhattan í New York og deildu gleði, sorgum og kaffibolli. Þau hétu Ross og Monica, Phoebe og Joey, Rachel og Chandler. Þetta er sagan þeirra. Undir lok árs 1993 köstuðu David Crane og Martha Kaufmann á milli sín hugmyndum að gamanþáttum. Vinnuheitið var Insomnia Café. Þættirnir áttu að fjalla sex manna vinahóp og hverfast kaffihúsið sem þau vörðu flestum stundum. Þau fengu Kevin Bright að kaffiborðinu með sér og saman rissuðu handritshugmyndarnir þrír upp sjö blaðsýna hugmyndaskjali sem þau kynntu fyrir hæstræðendum hjá NBC sjónvastöðinni. Þegar grænt ljós kom frá sjónvastöðinni tóku við handritaskrif og ýmsar breytingar á upprunulegu þáttahugmyndinni, meðal annars á nafninu. Insomnia Café vék fyrir Six of One sem síðar vék fyrir Friends Like Us sem var vinnuheitið tíma. Þegar hugmynd og handrit voru farin að taka á sig mynd þurfti að manna hlutverk vinnana sex. Sú þekktasta af þeim sem fengu hlutverk í sex manna teiminu var Courtney Cox sem leikur Monica Geller. Leikonan Lea Remini, sem síðar var þekkt í gaman þáttunum The King of Queens, var hinn leikonan sem kom til greina í hlutverk Moniku. Remini sagði síðar frá því í viðtali að þegar hún mætti Courtney Cox á bílarplaninu eftir áheyrnarprufunar, vissi hún að hún hefði glatað hlutverkinu til hennar. Remini leik svo reyndar auka hlutverki einum þætti í fyrstu þáttaröðinni, en Courtney Cox varð Monica Geller.
Does she use the cups? Yes, I believe she does. Does she use the plates? Yes, I believe she does.
Það munaði víst ekki miklu að Matthew Perry hefði tekið annað hlutverk fram yfir hlutverk Chandler Bing. Hann lýsti því í ævisögu sinni sem hún kom nánar að á eftir. Perry hafði barist í bökkum sem leikari og var búinn að tryggja sér hlutverki í sjónvarsþáttum sem áttu að heita LAX 2194. Þættirnir áttu að gerast á LAX flugvellinum stóra í Los Angeles árið 2194. Það verði kannski mörg hissa að heyra að þeir þættir voru ekki framleitir í 10 þáttaræðir. En sem sagt, Perry var búinn að festa sér hlutverki í þeim þáttum þegar handritið af Friends Like Us rataði í fang umboðsmanns hans.
I'm Chandler, I make jokes when I'm uncomfortable.
Perry lýsti því seinna hvað hann þráði heitt að fá að spreita sig í hlutverki Chandlers. Hlutverki sem hann sagði hefði verið klæðskýrað sniðið fyrir sig að öllu leiti. Og það varð úr á endanum. Hann náði að losa sig undan skuldbindingum í hlutverki í framtíðarþættinum á flugvellinum og varð Chandler Bing.
I'm not great at the advice. Can I interest you in a sarcastic comment? Some cheese.
Þar, eins og í hinum hlutverkunum, komu fleiri til álita í hlutverk Chandlers. John Cryer þeirra á meðal sem síðar gerði garðin frægan í Two and a Half Men. Nafni hans, leikarinn John Favreau, fór í áheyrnarpröfu sem Chandler en gaf hlutverki frá sér. Honum brá þó fyrir seinna í þáttunum þegar leik Pete Becker, milljarðamæringin sem var kærasti í Monaco tíma.
Smelly cat, smelly cat, what are they feeding you? Smelly cat, smelly cat, it's not your fault.
Hér syngur Phoebe Buffay sitt þekktasta lag, lagið skítaköttin. Hlutverkið varð Lísu Kudrow eftir áheyrnarpröfur. Nokkrar reyndur þar fyrir sér í hlutverki Phoebe þegar á meðal gamanleikonan Katie Griffin. Þau léku öll hlutverkin svo lengi að það kannski erfitt að ímynda sér aðra leikara í hlutverkum sexmenningana, til dæmis í hlutverki Joey. Það voru hæstræðandi hjá NBC sjónvastöðun sem þrýstu á að Matlu Blank yrði Joey. Handritshöfundinir voru framan af ekki eins spenntir fyrir því.
Oh, what I do is I look a woman up and down and I say, hey, how you doing?
Annar sem sótti það fast að fá það hlutverk var Hank Azaria. Azaria er nokkuð þekktur gamanleikari og kannski þekktastur fyrir að ljá fjölda persóna í Springfield rödd sína í teiknumyndunum The Simpsons, talandi langlífar sjónvarseríur. En Azaria sem sagt þráði að leika Joey Tribbiani í Friends. Það varð reyndir ekki raunin, en Azaria kemur þó reglulega við sögu í þáttunum sem hinn klaufalegi ástmaður Phoebe, David, vísindamaðurinn sem flutti til Minsk. Annar öllu þekktari leikari er hinn, leikari sem kom til greina í hlutverk Joey, það var Vince Vaughn. Hann þótti þó ekki eins klæðskýrasniðin hlutverkið og Matlu Blank.
What about you, Joe? What would you give up, sex or food?
I don't know, it's too hard.
No, you gotta pick one.
Food. No, sex. Food. Sex. Food. I don't know. Oh God, I want both. I want girls on bread.
David Schwimmer er svo eini sexmenningana sem handritshöfundarnir voru með í huga við hugmyndavinnu þáttana. Þau sá hann alltaf fyrir sér í hlutverki Ross Geller. Schwimmer hafði fram að því mest leikið í leikhúsi áður en hann tókaði sér hlutverk Ross.
Too easy. The process of every living thing on this planet evolving over millions of years from single-celled organisms is too easy?
Yeah, I just don't buy it.
Excuse me. Evolution is not for you to buy, Phoebe. Evolution is scientific fact.
Þeir voru reynda nokkri sem fóru í áhernapröfu fyrir hlutverk Ross þegar á meðal Eric McCormack sem síðar lék annað aðalhlutverkana í Will and Grace og svo öllu óþekktari leikari Mitchell Whitfield. Og eins og Hank Azaria sem geti var hér áðan fekk Whitfield og hlutverki þáttunum síðar þó það væri ekki eitt aðalhlutverkana sex. Hann lék Barry, mannin sem Rachel hætti við að giftast. Leikarinn Whitfield grínaði streyndar með það í viðtali síðar að þó hann hafi ekki fengið hlutverk Ross, hafi hann í raun leikið aðalhlutverkið. Hefði Rachel ekki farið frá Barry, hefði líf sexmenningana ekki þróast eins og það gerði í þáttaröðunum 10.
What is Chandler Bing's job?
Og svo er það Rachel Green, leikinn sem kunnugt er af Jennifer Aniston. Téa Leóni var fyrsta val framleiðanda en hún afþakkaði hlutverkið til að leika í gaman þáttum að nafni The Naked Truth. Önnur sem fór í áheyrna pröfu fyrir hlutverk Rachel var Jane Krakowski sem flest þekkja meðal annars úr gaman þáttunum 30 Rock. Aniston var eins og Perry búin að skuldbinda sig í aðra þáttaröðan á hvað að veðja frekar á hlutverk Rachel Green. Nokkuð sem hún hefur líklega seint séð eftir.
The cheesecake without me.
Oh, what are you gonna do? Are you gonna go run tell Monica? Are you gonna tell Joey? No, because then you're gonna have to tell them what we did. We are dessert stealers. We are living outside of the law.
You know what? I don't trust you with this cake anymore.
Allir eiga sinn uppáhaldsvin. Freyr Gía Gunnarsson, fréttamaður hér á Ríkisútvarpinu og sérfræðingur þáttarins í dægurmenningu, segir þau Rachel og Chandler vera turnana tvo í sex manna hópnum.
Þú veist, það eru brandarinnir hans og það er hárið hennar. Sem að við svona, ef við ættum að taka svona topp tvölista og þá eru þau tvö, þau eru svolítið svona, já, tákmyndir fyrir vini. Hann svona þessi óöryggi gæi sem er alltaf að segja einhverja brandara og við einhvern veginn, já, verðum svo hrifin af og svo hún með þetta hár sem að allir vildu einhvern veginn vera með.
Hárið, já. Hárgreiðsla og klipping Jennifer Aniston í þáttaröðunum 10 var nokkuð sem varð umfjöllunar efni ófárra tískublaða og hárgreiðslufólk víða heim fekk beiðnir frá viðskiptavinum í klippistólnum að verða eins hausinn og Rachel í Friends. Þættirnir gerast í New York, nála tiltekið á 90 Bedford Street í Greenwich Village hverfinu á Manhattan. Þeir voru teknir upp mun vestar í einu af fjölmörgum myndverum Warner Bros. Í Los Angeles í Kaliforníu. Þar var Central Perk kaffihúsi reist sem og íbúðir Moniku og Rachel, Joey og Chandlers og allt hitt. Tökur hófust sumari 1994 og fyrsti þátturinn af Friends var svo sýndur á NBC sjónvarpsstöðinni þann 22. september árið 1994, fyrir 30 árum síðan.
There's nothing to tell. It's just some guy I work with.
Come on. You're going out with the guy. There's got to be something wrong with him.
So does he have a hump and a hairpiece?
Wait, does he eat chalk? Just because I don't want her to go through what I went through with Carl. Okay, everybody relax.
Það er kannski ekki hægt að halda því fram að Friends hafi umsvifalaust slegið í gegn. Gagnrýnendur töluðu sumir lélegri útgáfu af Seinfeld, en gamanþættinni Seinfeld höfðu þarna verið í sýningum frá árunni 1989 eða í 5 ár. Öðrum gagnrýnendum þóttu aðalpersónunar ómótaðar. Áhorfið var nokkuð en ekkert eins og síðar varð. En hópurinn hafði trú á verkefninu. Það var vanda til verka. Þættirnir voru teknir upp fyrir framan áhorfendur og það tókum 6 klukkutíma að taka hvern 22 mínúna þátt. Það var óvenju langur tími fyrir þætti sem þessa. En sum atriðin voru tekin upp oft og handritinu breytt ítrekkað þangað til að virka sem best.
Þetta er líka sko fyrst og fremst sko þáttaröð vináttu og þetta er náttúrulega fólk sem er á ákveðnum aldri sem er að verða svona standa á eigin fótum og átta sig svolítið á því að sko fjölskyldan er ekkit endilega það sem þú getur treyst á, heldur eru það vinirnir. Ég meina að þetta er ekki ögrandi húmor í vinum. Það er ekki verið að hérna, ögra þeir á neitt svona sérstakana áttitur, svolítið svona pappabrandarar og já, og bara einfeldningslegt grín, ef við getum sagt sem svo.
Samhliða sí auknum vinsældum þáttuna skein fræðarsól sexmenningana skærar með tilhrendi launahækkunum. Þau fengu $22,500 á mann fyrir hvern þátt í upphafi. Það er 3 milljónir íslenska króna á gengi dagsins í dag. Upptalningar á launaþróun fólks er nú kannski ekki mest spennandi útvarpsefni í heiminum, en þess má þó geta að launaseðlinn þeirra sex innihélt talsvert fleiri tölustafi þegar síðustu þáttaröðarnar tvær voru teknar upp. $1 million á mann fyrir hvern þátt eða 140 milljónir íslenskra króna á gengi dagsins í dag. Það er Courtney Cox, Jennifer Aniston og Lisa Kudrow urðu þar með launahæstu sjónvarpsleikkonur sögunar. Jafnræði var hópnum alltaf mikilvægt. Það voru 6 að hlutverki þáttunum og fenguðu öll greitt að sama fyrir hvern þátt allan tíman. Matthew Perry sagði frá því ævisögu sinni að David Swimmer hafi framan að verði í betri aðstöðu en þau hinn til að semja hærri laun fyrir sig. En hópurinn lagði alltaf áherslu á slagorðin sem að skiptum það þrjár höfðu í hávegum, einn fyrir alla og allir fyrir einn. Þættirnir í þáttaröðunum 10 urðu alls 236 talsins. Hann er býstna langur listinni við gestaleikara sem fóru með hlutverki þáttunum á þessum áratug sem að vera í loftinu. Allt og langur listi til að fara tíunda hér. En bestu viðtökurnar sem gestaleikari fekk Brad Pitt sem þá var eiginmaður Jennifer Aniston. Pitt lék huggulegan fyrrum skólafélaga Ross sem kom í heimsókn. En þegar hann byrtist fyrst í dýragettinni í þáttunum, trylltist salurinn og það þurfti að klippa stóran hluta fagnaðalátana út þegar þáttunum var settur í loftið.
Hey! Happy Thanksgiving.
Thanks, God, well, I'm so glad that you came. You look great.
Og það voru ýmsar ástæðir fyrir því að stórstjörnur tókuð að sér gestahlutverki Friends. Sean Penn sagðist til dæmis hafa tekið þessu aukahlutverki í þáttunum fyrir börnin sín tvö sem voru víst eldheitir aðdáðundu þáttuna. Þá tók Bruce Willis að sér gestahlutverk eftir að hafa tapað veðmálu við Matthew Perry. Þeir leku saman í gamanmyndinni The Whole Nine Yards og voru ósammála væntingar til velgengi myndarinnar og veðjuðu á niðurstöðuna. Úr varð að Perry hafi betur og fyrir vikið varð Willis að taka að sér hlutverki í þáttunum. Maður hefur nú alveg heyrt af ömulegri örlögum við tapa á veðmálum.
I'm just a love machine. I'm just a love machine. But you have baby.
Líf sexmenningana varð aldrei samt eftir Friends. Það höfðu þau öll sagt. Þau urðu stórstjörnur á himinháum launum með 10 ára vinnu í einum vinsælustu sjónvarsþáttum sögunar. En þetta var ekki alltaf dans á rósum. Ævisaga Matthew Perry var nefnt í ráðan. Hún heitir Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. Vinir, elskendur og stóri hræðilegi hluturinn. Og sá stóri hræðilegi hlutur fíknin sem Perry glímdi við alla ævi. Hér Freyr Gía aftur.
Og við náttúrulega líka fylgdumst með hans veikindum í gegnum þættina. Við sáum hann sko grennast og við sáum hann þingjast og það var einhvern veginn, við vissum einhvern veginn alltaf af því að það væri eitthvað að hrjá hann. Þetta líka kannski svona ágætis vitnisburður hversu miskunnarlaus þessi bransi sko. Ég meina, þannig ertu með veikan fíkil. Það þarf að framleiða sjónvarsþátt. Það þarf að framleiða vinsælustu sjónvarsþætti allara tíma. Við getum ekki látið einhverja fíkn stoppa það, sko.
Ævisagan er nokkur hreinskilið uppgjör Perry við fræðina og fíknina. Bókin kom út árið 2022. Ári síðar, eða í október í fyrra, fannst Perry látin í heitum potti á heimili sínu í Los Angeles. Banamein hans var druknun vegna ofneyslu ketamíns og annara lyfja. Lögreglurannsókn stendur nú enn yfir á þætti aðstoðamanns Perry og annara í því að örlög leikarans urðu þessi.
You know, I'm like the bing, 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 you're like the boom, boom, boom.
Ow!
Oh, my God!
Ow!
I'm so sorry.
Ow!
Are you okay?
Ow! It's just my lens. I'll be right back.
I hit her in the eye! This is the worst breakup in the history of the world!
Oh, my God. Okay. How many of those have you had?
Oh, I don't know. A million?
Sem fyrr segir eru 30 ár á morgun frá því að fyrsti þátturinn var sýndur. Áhorfðu jókst með hverri þáttaröðinni og þegar síðasti þátturinn var sýndur árið 2004 horfðu fleiri en 52 milljónir á lokaþáttin. Hann er enn með eitt mesta sjónvars áhorf lokaþátta í sjónvarsögunni.
They don't know that we know they know we know. And Joe, you can't say anything.
Couldn't if I wanted to.
Og allar götur síðan hefur áhorfi verið mikið og stöðugt. Þættirnir urðu aðgengilegir á Netflix árið 2015 og áhorfið mikið á þættina þar allar götur síðan. Áhorfið jókst til muna eftir að Matthew Perry lést. Í vikunni eftir að hann féll frá var mest áhorf á Friends af öllum sjónvarsþáttum á streymisveitum í Bandaríkjunum. Þættina nú að finna á Stöð 2 Plus hér á landi. Að sögn Evu Georgs Ásudóttur, sjónvarsstjóra Stöð 2, hafa þessi 30 ára gömlu þætti verið í mikilli og stöður í spilun á streymisveitunni þeirra síðan þeir eru aðgengilir þar í ágúst í fyrra. Þar eins og annars staðar jókst áhorfi á þættina í kjölfar andláts Matthew Perry. Eva segir að áhorfi á þeim hafi aukist það bil 50% vikuna eftir að Perry lést. En þó að þættirnir eigi sér stöðugan og eflaust sístækkandi áhorfendahóp eru þeir ekki gallalausir. Og það eru skipta skoðunar af því hvernig þeir eldast og hvort þeir standist tímans tönn.
Það er náttúrulega fyrst og fremst hvað þeir eru hvítir. Þetta eru fyrst og fremst þættir hvíta vini í New York sem er nú, ég held að það sé nú sennilega einhver mesta, menn getur nú verið sammála það, það er yðir hvað mesta af svona fjölbreyttu mannlífi og það er svolítið sérstakt þegar maður svona lítur tilbaka að sjá að þarna er hvergi nánast litaða mannesku að sjá. Framleiðendur þáttana bara viðurkennt síðar meir þegar þeir horfa á þættina þá bara áttaðir sig á því og þegar Marta Kaufmann, ein af hugmyndasmiðunum að bak við þættina, veitir viðtal þarna í Los Angeles Times, hún er að gefa þarna einhverjar upphæðir til styrtar rannsóknar hjá bandaríkjamönnum af afrískum uppruna og hérna, hún segir bara að þetta hafi að augu hennar hafa opnast í tengslu umræðinu George Floyd. Þá fyrst hafi, þá kannski áttaði þessu á því að hversu djúbstætt þetta er í bandarísku samfélagi.
I tried attacking two women, did not work.
What?
No, I mean, it's okay. I mean, they're my friends. In fact, I was married to one of them.
You get this straight, man. You attacked your ex-wife?
Oh, no. I tried.
En svo er líka umræða til þeim samkynneið og transfólk. Það er líka annað sem að kannski eldist ekki sérstaklega vel.
Nei, og áðurnefnd Kaufmann hefur viðurkennt og játa að það hefði verið eitthvað sem hún hefði viljað breyta. Allir eru umræði kringum pappa Chandlers sem er náttúrulega trans. Það er alltaf talað hana sem hann. Þótt hún sé klárlega ekki hann, hún er trans. Og öll þessi orðara, hún er náttúrulega bara gjörsamlega galin í dag. Og svo er það náttúrulega alltaf þessi, við getum bara að kalla þetta bara hommafælni hjá Chandler og Joey sem að náttúrulega búa saman og hafa mestar áhyggjur af því að einhverju skulu nú halda að þeir séu í ástarsambandi. Og þetta er bara svolítið svona gegnum gangandi gegnum þættina og er eitt af þessum atriðum sem að eru bara, já, bara standast ekki tímans tönn.
Er það alveg sjálfsögð krafa að allt grín eldist vel? Kannski líka hægt að líta á vinsalega gaman þætti frá ákveðnum tímabilum sem að kunna heimild hvernig umræðan var og hvað þótti fyndið og hvað ekki.
Öll þessi umræða slaufun og svona afþreyingar efnis, ég held við séum komið svolítið með þessi gleru, sko, við áttum okkur á því að þetta er batsins tíma. Friends var ekkit, sko, hérna, var ekkit að brjóta neitt blað með það að vera svona rosalega hvítir þættir. Veist, þetta var bara tíðandinn og þá horfir maður bara á þættina með þeim gleru að þetta er tíðandinn.
Og á þessum vinalegu nótum líkur heimskuðum í dag.
Við verðum hér aftur á sama tíma í næstu viku. Takk fyrir að hlusta. So no